Και βρισκόμεθα εις τον διάλογον, παιδιά, ανάμεσα εις την Εύα και τον Όφη. Ενθυμίστε ότι η Εύα απήντησε όπως απήντησε, και είχαμε αναφερθεί πάνω στο θέμα της απαντήσεώς της, ότι οπωσδήποτε αυτά που απήντησε η Εύα εστάθηκαν οι βάσεις να προχωρήσει ο διάβολος εις την ανατροπή των πρωτοπλάστων. Θα σας θυμίσω τις μεθόδους εκείνες που μετέρχεται, όπως είναι η συνύπαρξης, είναι ο διάλογος, είναι η διείσδυση και η ανατροπή. Αλλά σε όλα εκείνα τα οποία είπε ήδη η Εύα και έδωσε ύλη εις τον διάβολο για το παρακάτω σχέδιό του, το πονηρότατο, τι απήντησε ο διάβολος? Και είπεν ο Όφης στη γυναική, ου θανάτω αποθανείστε, δεν θα πεθάνετε με θάνατον. Ήδη γαρ ο Θεός ότι η ανημέρα φάγεται από αυτού, διανυχθήσονται ημών οι οφθαλμοί και έσεσθε ως θεοί γινώσκοντες καλών και πονηρών. Διότι εγνώριζε ο Θεός ότι την ημέρα που εσείς θα εγευόσαστε από τον καρπόν τούτου του δένδρου, τότε θα διανυχθούν τα μάτια σας και τότε θα είσαστε σαν θεοί, γνωρίζοντες το καλό και το πονηρό. Στα λόγια αυτά, παιδιά του διαβόλου, τι να πει κανείς? Τρία πράγματα παρατηρούμε. Πρώτο, ένα τεράστιο ψέμα. Και να φανταστείτε ότι είναι το πρώτο ψέμα με το οποίο ο διάβολος παρουσιάζει το Θεό ψεύτη. Γι' αυτό και πήρε ο διάβολος την προσιγορία, το όνομα διάβολος. Τα ονόματα που έχει είναι ακριβώς από τη στάση του, τη στάση κακουργίας που παρουσιάζει. Φερειπίν, λέγεται Σατάν ή Σατανάς. Είναι εβραϊκή λέξη και θα πει ο αντικείμενος. Χρησιμοποιείται και η ελληνική λέξη αντικείμενος, που θα πει αυτός που αντίκειται, αυτός που αντιλέγει. Λέγει ο Θεός αυτό, ο διάβολος λέει όχι, το διαφορετικό. Μήπως εδώ όταν λέμε το διαφορετικό από έναν εγωισμό, μήπως έχουμε καμία ομοιότητα με τον Σατανά ως αντικείμενον εις το θέλημα του Θεού? Όταν λέμε όχι, όχι, δεν πάω στην εκκλησία, δεν κάνω αυτό, μήπως έχουμε καμία συγγένεια? Ας το σκεφτεί ο καθένας και η καθεμιά σας. Και κάτι ακόμη, λέγεται διάβολος. Γιατί? Διότι διέβαλε τον Θεόν εις τους πρωτοπλάστους. Είπε δηλαδή ότι ο Θεός δεν σκέφτεται όπως σας είπε, σκέφτεται διαφορετικά. Άρα τι έκανε εδώ? Διέβαλε το Θεό στους πρωτοπλάστους. Ήταν συνεπώς το πρώτο μεγάλο ψέμα. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε αργότερα, ο Ιησούς Χριστός, Ιωάννης 8,44, εκείνος, ποιος εκείνος? Ο διάβολος, ανθρωποκτόνος ειν απαρχής. Από την αρχή, λέγει, ήταν ανθρωποκτόνος. Ήθελε δηλαδή να φωνεύσει τους πρωτοπλάστους, και εν τη αληθεία ουχέστηκε, και στην αλήθεια του Θεού δεν στάθηκε. Ότι ουκέστη αλήθεια είναι αυτό, γιατί δεν υπάρχει αλήθεια εις τον διάβολο. όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί. Δεν του λέγει κάποιος πες ψέματα, αλλά από μόνος του ο διάβολος χαλκεύει, επινοεί και εκφέρει το ψέμα, ότι ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού. Γιατί είναι ψεύτης και ο πατέρας του ψεύδους. Ώστε πράγματι λοιπόν βλέπουμε εδώ συμφωνία της Αγίας Γραφής και εμείς και Παλαιάς Διαθήκης, πως χαρακτηρίζει ο Ιησούς Χριστός τον διάβολον με την συμπεριφορά του στους ανθρώπους, και προπαντός εδώ αναφέρεται στους πρωτοπλάστους ότι στάθηκε απέναντί τους ως ανθρωποκτόνος και ως πατήρ του ψεύδους. Και αν, παιδιά, καμιά φορά ο διάβολος λέγει την αλήθεια, αλήθεια, ο διάβολος λέγει και την αλήθεια, ναι, ναι, ο διάβολος λέγει και αλήθεια, μα ο Χριστός δεν είπε ότι πάντα μιλάει και λέει το ψέμα? Εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Αν καμιά φορά ο διάβολος λέγει την αλήθεια, είναι ως μέθοδος δια να επιτύχει την εμπιστοσύνη του ανθρώπου και κατόπιν να επιτύχει ένα μεγαλύτερο ψέμα. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Όταν θέλουμε να πιάσουμε ψάρια στη θάλασσα, στο αγίστρι μας βάζουμε ένα δόλωμα. Αυτό που βάζουμε είναι φαΐ. Μπορούσαμε να το φάμε εμείς, ας πούμε, ένα κομματάκι ψωμί. Μπορούσαμε να το φάμε εμείς αυτό το κομματάκι το ψωμί, αλλά προτιμούμε να το θυσιάσουμε προκειμένου να πιάσουμε ένα μεγάλο ψάρι, το οποίο βεβαίως έχει πολύ πιο περισσότερο φαΐ από ότι ένα κομματάκι ψωμί, ένα δόλωμα. Αυτό κάνει ο διάβολος. Η αλήθεια την οποία λέγει είναι το δόλωμα. Για να δολώσει, να παγιδεύσει και να εκφέρει κατόπιν το μεγάλο του ψέμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα ακόμη από την Αγία Γραφή. Όταν ο Απόστολος Παύλος με τον Λουκά είχαν πάει εις τους Φιλίππους της Μακεδονίας, εκεί μία παιδίσκη, δηλαδή μία δούλη, η οποία είχε πνεύμα πίθωνος, δηλαδή ήτο μαντευωμένη, όταν περνούσε ο Απόστολος με τους συνεργάτες του, αυτό γινόταν κάθε μέρα. Πετιόταν από το σπίτι που ανήκε σε κάποια αφεντικά, και τα οποία αφεντικά την εξεμεταλλεύονται από πλευράς μαντικής, διότι εμάζευαν χρήματα, έβγαινε και έλεγε: ούτε οι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι του Θεού, και οι οποίοι ήρθαν εδώ στην πόλη για να κηρύξουν την αλήθεια και το Ευαγγέλιο. Αλήθεια δεν έλεγε? Η μαντευωμένη, αλήθεια έλεγε. Ο Απόστολος Παύλος ηγανάκτησε με τη συμπεριφορά όχι της παιδίσκης αλλά του σατανά, διότι είχε νουν Χριστού και μπορούσε να βλέπει πίσω από τις εκφερόμενες δίθεν αλήθειες το μέγα ψέμα. Τότε στάθηκε κάποια φορά και λέγει εις τον διάβολο: φύγε από την κοπέλα αυτή και μη ξαναγυρίσεις πίσω. Την ίδια ώρα, παιδιά, η παιδίσκη αυτή έχασε τη μαντική της ικανότητα, διότι έφυγε ο διάβολος. Η περιπέτεια βέβαια του Αποστόλου Παύλου και του Σίλα, ήταν και ο Σίλας μαζί, είναι γνωστό, ποια είναι, διαβάστε τις πράξεις των Αποστόλων, θα το είδετε. Αλλά γιατί ο Απόστολος Παύλος δεν εδέχθηκε τη διαφήμιση του σατανά? Δεν θα μπορούσε να κάνει μια καλή δουλειά στην πόλη? Θα έλεγε: αφού να, και όπως έτσι έγινε το, πρόσεχαν όλοι σε αυτή τη μαντευωμένη. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο λοιπόν να κάνει χριστιανούς μέσα στην πόλη με την μαρτυρία εν του διαβόλου. Αλλά γιατί ο διάβολος όμως έλεγε αυτό, θα πείτε, έτσι, γιατί να κάνει κήρυγμα υπέρ του Ευαγγελίου? Α, να σας πω, εδώ είναι η πονηρία του. Έκανε το κήρυγμα υπέρ του Ευαγγελίου, ώστε όταν θα φύγει ο Παύλος να ανακατέψει μαζί με την αλήθεια και το ψέμα, μαζί με την αλήθεια της πίστεως και την αίρεση, και να δημιουργήσει αυτό που λέμε νοθεία. Η νοθεία είναι μία μέθοδος του σατανά. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο δεν θέλει ο Απόστολος Παύλος συστάσεις από τον διάβολο. Και ακόμα διότι ο διάβολος θα δημιουργούσε αυτή την νοθεία. Να σας πω μία νοθεία: το ξεμάτιασμα. Βάζουμε νερό με λάδι, αναφέρομαι το όνομα του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, αλλά στην πραγματικότητα δεν επικαλούμεθα τον Χριστόν. Νομίζομαι ότι επικαλούμεθα τον Χριστόν. Η κατασκευή όλων εκείνων των λόγων και όλη εκείνη η διαδικασία, ξέρετε που απολύγει? Να είναι μία παραχάραξη του μυστηρίου του ευχελαίου. Μία νοθεία δηλαδή. Όπως θα ξέρετε, στην νοθεία δεν λείπει παντελώς το πολύτιμο στοιχείο. Όταν έχω μία ψεύτικη λύρα, αυτή έχει μέσα χρυσάφι, αλλά έχει λίγο. Είναι ψεύτικη, είναι κύβδηλη. Συνεπώς εδώ βλέπουμε ότι αρχή του σατανά είναι να λέγει κάποτε μια αλήθεια για να πει παρακάτω ένα μεγάλο ψέμα και να πλανά τους ανθρώπους. Προσοχή συνεπώς, ας το ξέρουμε πάρα πολύ αυτό. Δεύτερο στοιχείο: ο διάβολος εδώ, εκτός από το ψέμα, είπε και μία τρομερή συκοφαντία εναντίον του Θεού. Τι συκοφαντία? Ότι ο Θεός είναι φθονερός. Γνωρίζει, λέει, ο Θεός ότι όταν εσείς δοκιμάσετε από τον καρπόν θα γίνετε θεοί. Αυτό ήταν ένα ψέμα. Και αν το θέλετε, μάλιστα σας πληροφορώ ότι το πρόγραμμα του Θεού, δηλαδή το θείο σχέδιο, ήταν να θεωθούν οι πρωτόπλαστοι, να γίνουν θεοί. Απόδειξης ότι γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός, να διορθώσει εκείνο που δεν επέτυχε ο Αδάμ με την υπακοή του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όπως αντιλαμβάνεστε, ο τελικός σκοπός του χριστιανού είναι η θέωση. Τι θα πει θέωση? Να γίνει ένας μικρός κατά χάριν Θεός. Θα πει να έχει μία κοινωνία με το Θεό, και να έχει αυτή την κοινωνία εις τους αιώνας των αιώνων, ως πλήρης άνθρωπος, με την ανθρωπίνη του φύση, όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Όπως θα ήταν ομοίως στον Παράδεισο οι πρωτόπλαστοι μη γευόμενοι θάνατο, κοινωνούντες με τον Θεό. Άρα αυτό το οποίο, ήταν στο σχέδιο του Θεού, ο διάβολος τώρα τι λέγει? Σας είπε να μην δοκιμάσετε για να μην γίνετε θεοί, να μην ανοίξουν τα μάτια σας, ενώ αν δοκιμάσετε θα γίνετε σαν θεοί και θα μπορείτε να γνωρίζετε το καλό από το κακό, όπως το γνωρίζει και ο Θεός. Αυτό ήταν όχι απλώς ψεύδος, αλλά όπως σας λέγω, το ψεύδος που ήταν, ου θανάτου αποθανείστε, δεν θα πεθάνετε με θάνατο. Αυτό τώρα είναι παραποίηση της αληθείας και λέγεται συκοφαντία. Αλήθεια, τι θα πει συκοφαντία? Συκοφαντία θα πει όταν παραποιούμε την αλήθεια. Λέμε για κάποιον κάτι, ψέματα, αλλά αυτό το κάτι δεν το έχει κάνει ο άλλος, και συνεπώς, εάν είναι εις βάρος του, αυτό λέγεται συκοφαντία. Μπορώ να σας πω, παιδιά, ότι μέχρι σήμερα αυτή η συκοφαντία του σατανά και των οργάνων του εναντίον του Θεού, εναντίον του Ιησού Χριστού, γίνεται διαρκώς και διαρκώς. Μου κάνει κατάπληξη, και έχω ένα πολύ πρόχειρο παράδειγμα. Μια κυρία μου έδωσε ένα λεξικό του Ντίβρις, αγγλοελληνικό, ελληνοαγγλικό, και επειδή πάρα πολλές κοπέλες από εσάς μαθαίνετε αγγλικά, πάτε σε φροντιστήρια, να σας το πω και αυτό, αυτό το λεξικό του Ντίβρις είναι καλό λεξικό, είναι από τα καλύτερα λεξικά, είναι σύντομο, σύντομο και έτσι ακριβές. Τέλος πάντων, είναι καλό λεξικό. Τι έχουν βάλει τώρα μέσα? Στα εσώφυλλα, δηλαδή μετά το ξώφυλλο και στο πρώτο φύλλο, το ίδιο πράγμα και στο τέλος του βιβλίου, διαφημίζουν κάπου 5-6 βιβλία της ιδίας εκδόσεως του Ντίβρις, τα οποία βιβλία, αν τα διαβάσει κανείς, είναι φρικώδη. Στρέφονται με κάτι ερωτήματα που θέτουν εναντίον του Ιησού Χριστού. Ξέρετε, λέγει, ότι εκείνο δεν ήταν έτσι αλλά ήταν έτσι. Ξέρετε ότι εκείνο δεν ήταν έτσι αλλά ήταν έτσι. Αυτά τα βιβλία για μένα μου είναι γνωστά. Δεν τα έχω διαβάσει, βέβαια. Μου είναι γνωστά. Και αυτά τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι μασόνοι. Συνεπώς βλέπει κανείς εκεί των δάκτυλων του σιωνισμού, των Εβραίων, διαμέσου του μασονισμού, για να δημιουργήσουν, να σπείρουν στις ψυχές των χριστιανών και ιδιαιτέρως των νέων παιδιών, όπως τώρα δηλαδή με τη διαφήμιση μέσα στο λεξικό αυτό το αγγλοελληνικό, την αμφιβολία για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Φοβερό πράγμα, φοβερό. Αυτό, ξέρετε πως λέγεται? Ότι ο διάβολος συνεχίζει να συκοφαντεί τον Θεό και τον Ιησού Χριστό. Όργανα του έχει τους Ιουδαίους, οι οποίοι έχουν μείνει άπιστοι, ζηλοτυπούν τους χριστιανούς, αισθάνονται φοβερά άσχημα εναντίον των χριστιανών. Γι' αυτό το λόγο εχάλκευσαν και χαλκεύουν τέτοιου είδους βιβλία, τα οποία, παρακαλώ, κυκλοφορούν, θέτουν σε κυκλοφορία ανάμεσα στους χριστιανούς, για να παγιδεύουν τις απλές ψυχές που πιστεύουν εις τον Χριστό. Σας το είπα έτσι ενδεικτικά, για να καταλάβετε πώς συνεχίζει το έργο της συκοφαντίας ο διάβολος εναντίον του Ιησού Χριστού. Μάλιστα, και σε αυτά τα βιβλία και σε άλλα που τυχόν έχω διαβάσει, εκεί βλέπει κανείς πώς διαβάλλεται ο Θεός. Μάλιστα, τελευταία γίνεται μια διαβολή εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Το ξέρετε αυτό από τα σχολεία σας. Και ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης δήθεν είναι ένας εκδικητικός Θεός, ένας κακός, ένας άδικος, ένας αυταρχικός, ένας αντιφατικός Θεός. Ενώ ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι διαφορετικός. Αυτά τα παράγματα είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Είναι τα παραμύθια εκείνα που έλεγαν οι γνωστικοί στους τρεις πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, τα παίρνουν οι εχθροί του χριστιανισμού, τα επανακυκλοφορούν τα βιβλία αυτά διαρκώς και διαρκώς, ακριβώς για να καταστρέφουν τις ανθρώπινες ψυχές. Σας ξαναλέγω άλλη μια φορά, αυτό είναι το έργο του διαβόλου, η κατασυκοφάντηση του προσώπου του Ιησού Χριστού και του έργου του, δεν της Εκκλησίας. Έχουμε όμως και ένα τρίτο κακό που έκανε ο διάβολος εδώ. Υποβάλλει εις τους πρωτοπλάστους την ελπίδα της ισοθεΐας, ότι μπορούν να γίνουν ισόθεοι. Αυτό το τελευταίο, ότι μπορούν να γίνουν ισόθεοι, ήταν το μέγιστο ψέμα. Σκεφτείτε, παιδιά, ότι αν τους είπε «δεν θα πεθάνετε», και δοκίμαζαν και απλώς πέθαιναν, απλώς θα πέθαιναν. Αλλά εδώ, όχι απλώς θα πεθάνουν, δοκιμάζοντας τον καρπόν, παραβαίνοντας την εντολή του Χριστού, του Θεού, αλλά κάτι ακόμα. επειδή ο άνθρωπος επλάστη αθάνατος, θα είχε σαν συνέπεια τελικά να είναι εις τον Άδη, εις τους αιώνας των αιώνων, και να βασανίζεται ο άνθρωπος. Βλέπετε ότι εκείνο το οποίο περιμένει ο διάβολος για τον εαυτό του, αποφθώνω. Γιατί εγώ μόνο να βασανίζουμε? Όχι, θα βασανίζονται και τα πλάσματα του Θεού που λέγονται άνθρωποι. Επειδή υπάρχει ο φθόνος αυτός εις τον διάβολον, γι' αυτό αποδίδει τον φθόνον εις τον Θεόν. Γι' αυτό και εδώ ξεγελά τους πρωτοπλάστους με την ελπίδα μιας ισοθεΐας, μόνο και μόνο ώστε να δείξει όλη την κακουργία του, φωνεύοντας, θανατώνοντας και βιολογικά, ας το πούμε βιολογικά, τους πρωτοπλάστους και πνευματικά. Ώστε βλέπει κανένας εδώ πως ο διάβολος κινείται για να φτάσει να ξεγελάσει τους πρωτοπλάστους με ένα ψέμα, με μια συκοφαντία και με ένα ακόμη ψέμα. Αλλά εδώ θέτουμε τώρα ένα ερώτημα. Όσα λέγονται μεταξύ της Εύας και του Όφεως, είδατε πουθενά, ακούσατε πουθενά, διαβάσατε πουθενά στο ιερό κείμενο ότι μετήχε ο Αδάμ? Ο διάλογος διαμείβεται μεταξύ του Όφεως και της Εύας. Ο Αδάμ πού ήταν? Απουσίαζε? Ή ακόμη ή το παρόν, αλλά δεν μετήχε αυτού του διαλόγου? Θα μπορούσαμε λοιπόν να υπούμε και στις δύο περιπτώσεις μερικά χρήσιμα στοιχεία. Εάν απουσίαζε ο Αδάμ, τότε θα λέγαμε ότι αυτή η απουσία του δεν έπρεπε να υπάρχει. Θα μου πείτε πώς να μην πάει παραπέρα λιγάκι? Κάπου παραπέρα μπορεί να πήγε. Και εποφελήθη ο διάβολος και εξυπάτησε την Εύα. Ενώ μοιάζει ότι είναι πολύ απλό το πράγμα, πάρα πολύ απλό, στο κάτω-κάτω της γραφής, το να απουσιάσει ένας άνθρωπος από έναν άλλον που είναι σύντροφός του είναι τόσο σπάνιο. Ας σας πω ένα παράδειγμα από την Καινή Διαθήκη. Είναι μια παραβολή που είπε ο Χριστός, ότι πήγαν εργάτες κατ' εντολή του αφεντικού και σπήραν ένα χωράφι. Φύγαν αυτοί τη νύχτα. Επήγε κάποιος κακός άνθρωπος και έσπηρε μέσα στο χωράφι ζυζάνια. Όταν φύτρωσε το σιτάρι, φύτρωσαν και τα ζυζάνια. Και εκείνοι οι εργάτες λέγουν: Κύριε, μας έδωσες καλό σπόρο, τα ζυζάνια πως φύτρωσαν? Και λέει η παραβολή στη συνέχεια: όταν εσείς φύγατε από το χωράφι και πήγατε σπίτι σας να κοιμηθείτε, τότε εν καιρό νυχτός πήγε ο κακός αυτός άνθρωπος και έσπηρε το χωράφι. Τι σημαίνει αυτό? Έπρεπε να κοιμώνται εκεί στο χωράφι? Δεν είναι δυνατόν. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν μπορούμε να μάθα πάντοτε. Εγώ στο ποιμνιό μου, ο ένας σύζυγος μαζί με τον άλλο σύζυγο, ο ένας ήταν κάπου εδώ, ο άλλος ήταν κάπου εκεί. Αλλά εδώ δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά πρόκειται για μια θα λέγαμε πτυχή που μπορούμε να τη σχολιάσουμε σαν πάρα πολύ χρήσιμη, ότι ο Αδάμ απουσιάζει. Γιατί? Δεν ξέρουμε. Ο Αδάμ απουσιάζει. Αυτό είχε ολέθρια αποτελέσματα. Διότι αν ήταν ο Αδάμ παρόν, θα συνέβαινε αυτό? Πιθανότατα όχι. Μα θα μου πείτε, ήρθε μετά. Ή ήταν, θα το δούμε στη συνέχεια. Λέει η Αγία Γραφή το εξής θαυμάσιο. Είναι στον Εκκλησιαστή 4,9. Λέγει: αγαθοί οι δύο υπέρ τον ένα. ότι εάν πέσωσιν, ο εις εγέρει των μέτοχων αυτού. Και ουέ αυτό το ενί όταν πέσει, και μη ή δεύτερος εγείρε αυτόν. Ότι είναι πολύ καλό, λέγει, να είναι αναδύο οι άνθρωποι. Αναδύο. Οι περισσότεροι. Διότι εάν, λέγει, πέσουν, ο ένας θα μπορεί να σηκώσει τον άλλον. Ή πέσει ο ένας, ο άλλος που δεν έπεσε θα τον σηκώσει. Αλίμονο στον έναν. Γιατί εάν πέσει, ποιος θα τον σηκώσει? Είναι μια πολύ σωστή αυτή θέση. Αλίμονο στον έναν. Πράγματι. Προσέξτε εδώ. Θυμηθείτε από την Καινή Διαθήκη ότι όταν ο Χριστός έστειλε τους μαθητάς του, όχι μόνο τους 12 αλλά και τους 70, να ευαγγελιστούν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού σε πόλεις και χωριά, πώς τους έστειλε? Το θυμόσαστε? Αναδύο. Σαφώς το λέγει εκεί, αναδύο. Γιατί αναδύο? Αν ο ένας πλανηθεί, να τον διορθώσει ο άλλος. Αν ο ένας πάθει κάτι, να τον βοηθήσει ο άλλος. Είναι μεγάλο πράγμα να πηγαίνουν αναδύο. Έτσι και εδώ θα πάρω το θέμα των συζύγων. Σήμερα βέβαια είσαστε νεαρά πρόσωπα, αύριο θα κάνετε δική σας οικογένεια. Η παρουσία και των δύο συζύγων σε κάθε πρόβλημα είναι αναγκαιοτάτη. Είπα σε κάθε πρόβλημα, διότι η γυναίκα είναι στο σπίτι της, ας πούμε, ο άνδρας είναι στη δουλειά του. Δεν εννοώ αυτή την περίπτωση, αλλά εννοώ στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σπίτι. Θα πρέπει και οι δύο σύζυγοι να είναι μαζί. Όταν ο ένας κάνει λάθος, πέφτει, ο άλλος να τον βοηθήσει και να τον σηκώσει. Βλέπετε λοιπόν πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Βλέπετε από εδώ τι βγαίνει, πραγματικά τι βγαίνει. Πρέπει λοιπόν οι δύο σύζυγοι να είναι πάντοτε μαζί, να μην χωρίζουν. Καταλάβατε όμως τι εννοώ να είναι πάντοτε μαζί? Όχι τοπικά. Να έχουν τη συνάφεια τους, να έχουν την κοινωνία τους. Να έχουν την κοινωνία τους. Να έχουν βουλή. Να έχουν σύσκεψη οι δυο αυτοί οι σύζυγοι. Σπουδαίο. Διότι πού ήταν ο Αδάμ? Άφησε τη γυναίκα του τροποντινά και έφυγε, θα ελέγαμε. Γιατί να το κάνει αυτό? Δεν όφιλε να είναι εκεί? Αλλά δεν ήταν. Δεύτερον, εάν ήταν εκεί αλλά δεν μιλούσε, όφιλε να μετέχει στον διάλογο. Γιατί? Για να αποφευθεί η ολισθηρότητα του εδάφους που αναπτύχθηκε ανάμεσα στην Εύα και τον διάβολο. Όφιλε λοιπόν να μιλήσει ο Αδάμ. Εάν δεν μίλησε, ήταν παρόν αλλά δεν μίλησε, αυτό σημαίνει ότι άφησε πρωτοβουλία εις την σύζυγόν του, στη σύντροφό του, και δεν υπήρχε βουλή, δεν υπήρχε σύσκεψη. Είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα όταν ο ένας αφήνει πρωτοβουλίες στον άλλον και μένει αμέτωχος στις ενέργειες του αλουνού. Είναι κακό πράγμα αυτό. Η πρωτοβουλία έχει άλλη διάσταση, η γόνιμη πρωτοβουλία. Όταν δηλαδή πει κανείς μία γνώμη και θα ήθελε να πραγματοποιηθεί αυτή, θα τεθεί υπόψη και του άλλου. Το να τεθεί υπόψη και του άλλου δεν σημαίνει ότι δεν είναι πρωτοβουλία, γόνιμη πρωτοβουλία. Αλλά όταν εγώ κινηθώ με μια πρωτοβουλία τέτοια που δεν θα ερωτήσω τον άλλον, ή ο άλλος έρχεται και μου δίδει την πρωτοβουλία και δεν μετέχει σε τίποτα, τότε αναμφισβήτητα εδώ έχουμε μια καταστροφή. Τι θα λέγαμε λοιπόν, ο Αδάμ απουσίαζε? Ο Αδάμ δεν έδωσε πρωτοβουλία? Για σκεφτείτε, ο Αδάμ ήταν ο άνδρας ο οποίος πρώτος αυτός δημιουργήθηκε. Από την Εύα από τον Αδάμ δημιουργήθηκε η Εύα. Και τώρα τι κάνει? Αφήνει την γυναίκα να διαφεντεύει τροποντινά στη ζωή του, να διαφεντεύει στις εντολές που πήρε από το Θεό? Ήτανε μικρό πράγμα αυτό ή ήτανε πάρα πολύ σοβαρό πράγμα? Και όμως βλέπετε, δεν υπάρχει αυτό. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που είναι κέριον στους συζύγους αυτό. Όταν ο ένας αφήνει στον άλλον την αγωγή των παιδιών, λέει επί παραδείγματι ο σύζυγος, α, λέει, εγώ το κεφάλι μου το έχω ήσυχο, δεν ενδιαφέρομαι τα παιδιά, όλα τα φροντίζει η γυναίκα μου. Γιατί η γυναίκα σου όλα? Εσύ δεν πρέπει να φροντίσεις για τα παιδιά σου? Γιατί όλα λοιπόν σαν πρωτοβουλίες εκείνη? Κι αν εκείνη πάρει θάρρος, κι αν εκείνη κάνει λάθος, εσύ δεν πήρες από το Θεό την εντολή και την σου εδόθηκε η εμπιστοσύνη τροποντινά να φέρεις τον κόσμο παιδιά, να τα μεγαλώσεις κατά Θεόν? Γιατί λες δεν αναλαμβάνω εγώ? Βλέπετε πόσο λεπτά σημεία είναι αυτά και πόσο επικίνδυνα εάν δεν τα προσέξουμε. Μην νομίζετε, αυτά είναι καταστάσεις της καθημερινής μας ζωής, στις χριστιανικές μας παρακαλώ οικογένειες. Και εσείς εν ώψη να φτιάξετε κάποτε μια χριστιανική οικογένεια, να τα προσέξετε αυτά. Θα υπάρχει βουλή συνεννόησης. Συμβαίνει κάτι στα παιδιά, θα το πει η σύζυγος των σύζυγων και αντιστρόφως. Και όχι ακόμη, είναι και αυτό το απονενοημένο, να κρύβει η μάνα από τον σύζυγο, από τον πατέρα, παραπατήματα των παιδιών. Η κόρη άργησε να έρθει, ο γιος άργησε να έρθει, πού είναι το παιδί? Ξέρω εγώ, ο πατέρας κουρασμένος μπορεί 9 η ώρα να πει να κοιμηθεί. Λέει τώρα να έρχεται. Και το παιδί να έρθει 12, 1, 3 το μεσημέρι και να σηκωθεί εκείνη και να ανοίξει την πόρτα, ούτε ο γάτος ούτε η ζημιά. Και ο ταλέπορος ο πατέρας να έχει την εντύπωση ότι το παιδί είναι εντάξει, σπίτι ήρθε καλά. Και εκείνο νυχτοβράδυ, πώς το λένε, νυχτοπερπατάζει. Ένα φοβερό πράγμα. Και το κρύπτει αυτό η μητέρα. Το κρύπτει. Εδώ τώρα θα ήθελα κάτι άλλο να προσέξετε που είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Σχολιάζοντας αυτά τα της Εύας, ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια του ομιλία στη Γένεση λέει τα εξής, ότι η Εύα ουκίν ανασχωμένη μήνε επί των οικείων όρων. Προσέξτε παρακαλώ αυτήν τη φράση του. Ανασχωμένη είναι από το ανέχομαι, του ρήματος ανέχομαι, ότι η Εύα δεν ηνύχετο να μείνει εις τους οικείους της όρους. Την ίδια φράση μας τη λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος στον πρώτο του θεολογικό ως εξής: ίσο των ημετέρων όρων φιλοσοφόμεν. Ας φιλοσοφούμε ίσο μέσα από τους δικούς μας όρους. Τι θα πει αυτό να φιλοσοφούμε μέσα από τους δικούς μας όρους? Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, παιδιά. Δηλαδή θα πει, οφείλε η Εύα να ξέρει τα όρια της και τις δυνατότητές της. Αυτό έχει πολύ ευρία έννοια το χωρίο του Ιερού Χρυσοστόμου και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Θα μείνω λίγο στο θέμα της γυναικός και μετά θα το γενικεύσω. Από την Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι δεν επιτρέπει στην γυναίκα να λαβαίνει μέρος μέσα στις εκκλησιαστικές συνάξεις και να ομιλεί και να ερωτά και δεν ξέρω τι. λέγει η γυναίκα όχι. Όταν θα πάει σπίτι της, τότε να ερωτήσει τον άνδρα της τι ήτο εκείνο το οποίο υπόθηκε και το οποίο ενδεχομένως δεν κατάλαβε. Τι σημαίνει αυτό? Αν αρχίσει να ομιλεί η γυναίκα στην εκκλησία, το Πνεύμα του Θεού το λέει έτσι, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, σήμερα με τις διόπτρες, θα λέγαμε, του φεμινισμού, το κατακρίνουμε, το Πνεύμα του Θεού το είπε έτσι. Το αποτέλεσμα είναι ότι, το συμπέρασμα είναι ότι οφείλει η γυναίκα να ερωτήσει τον άνδρα της στο σπίτι. Δεν πρέπει να ομιλήσει στην εκκλησία. Γιατί? Αν το κάνει, τότε θα βγει έξω από, από τους όρους της. Δεν είναι οι όροι της αυτοί. Δεν είναι τα όρια της. Η Εύα δεν είχε καμία δικαιοδοσία να ανοίξει διάλογο με το φίδι. Θα μπορούσε αν άκουγε ένα φίδι να ομιλεί, να πει στάσου, δεν έχω καμία κουβέντα, έχω τον σύντροφό μου, αυτός θα σου μιλήσει. Σημειώστε δε ότι η Εύα υπατήθη, ο Αδάμ δεν υπατήθη, ο Αδάμ παρεσύρθη. Σαφώς το λέει ο Ευαγγελής, ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Σαφώς, που σημαίνει ανεκαλούσε τον Αδάμ η Εύα, τελικά θα εγλίθωναν. Αλλά γιατί ο Αδάμ δεν υπατήθη, η Εύα υπατήθη. Αλλά τι έκανε και γιατί υπατήθη η Εύα? Γιατί βγήκε από τους όρους της. Μεγάλο πράγμα αυτό, παιδιά. Ακόμη όταν η γυναίκα, έχουμε και για τον άνδρα το πράγμα, θα σας το πω λίγο πιο κάτω, όταν η γυναίκα βγαίνει των οικείων όρων της, δηλαδή της γυναικείας αποστολής της, σαν μητέρας και σαν συζύγου. Βλέπετε, η σύγχρονη γυναίκα έχει προπολού βγει από τους οικείους όρους της. Πού? Το αποτέλεσμα το βλέπετε. Το βλέπετε. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εμάνθανε δια της πείρας αυτής με του πολύ τη συμβουλή στο ολέθριον. Η ίδια η Εύα έπαιρνε ως πείρα πλέον εκείνο που δέχτηκε ως καταστροφή. Έτσι όταν βγαίνει παιδιά, βγαίνει η γυναίκα από τους όρους της, παθαίνει κακό. Αλλά δεν είναι όμως μόνο για την γυναίκα, είναι και για τον άνδρα, και εις αυτόν υπάρχουν όροι. Πρώτα, όταν ο Θεός νομοθετεί, στην πραγματικότητα μας θέτει εντός των οικείων όρων. Πάλι λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ίσο των οικείων όρων, μέσα από τους οικείους όρους. Όταν ο Θεός λέγει δεν θα πορνεύεις, δεν θα μεθάς, ξέρεις τι σου λέει στην πραγματικότητα? Ο Θεός είναι ο κατασκευαστής μας, ξέρει την κατασκευή μας. Όταν λοιπόν σου λέει δεν θα κάνεις αυτά, εάν εσύ βγεις έξω από τους όρους που σου θέτει, τους νόμους, βγαίνεις έξω από τις δυνατότητές σου και θα καταστραφείς. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι η νομοθεσία του Θεού, οι νόμοι του Θεού μας περιορίζουν ίσο, ίσο, έψιλον γιώτα σο ωμέγα, σίγμα ωμέγα, ίσο των οικείων όρων, μέσα από τους οικείους όρους, μέσα από τη μάντρα, μέσα από τις δυνατότητες. Αλλά είναι και κάτι ακόμη. Το κακό φτάνει στον άνδρα και στη γυναίκα, και προπαντός στον άνδρα, στο να θέλει να βγει από τις δυνατότητές του ως νους. Δηλαδή επεκτείνεται σε περιπτώσεις να κατανοήσει πράγματα που είναι πέρα από τη δυνατότητα της ανθρωπίνης διανοίας. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ίσο των ημετέρων όρων φιλοσοφόμεν. Ας φιλοσοφούμε μόνο με τις δυνατότητές μας. Εκείνο που δεν φτάνει το μυαλό μας, μη το πολυπραγμονούμε, θα πάθουμε κακό. Έτσι, παιδιά, θα μπορούσα να σας πω, ο Θεός εδώ νομοθετεί και λέγει ότι και η γυναίκα και ο άνδρας πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια, να το πω έτσι απλούστερα, μέσα στους όρους, μέσα στις δυνατότητες εκείνες που έχουν εκκατασκευής, και το σώμα τους και η ψυχή τους και η διανοιά τους. Τότε δεν κινδυνεύουν. Δεν κινδυνεύουν. Είναι όμως δύσκολο πράγμα να βρούμε αυτό το τους οικείους όρους. Είναι δύσκολο. Καταρχάς βέβαια δεν είναι για όλους τους ανθρώπους οι ίδιοι όροι. Υπάρχουν βέβαια όροι που είναι γενικά για όλους, αλλά εδώ έχουμε και μια ειδίκευση. Δεν είναι για όλους. Εάν δεν κάνεις για δήμαρχος και γίνεις δήμαρχος, θα καταστρέψεις την πόλη. Εάν δεν κάνεις για δάσκαλος και γίνεις δάσκαλος, θα καταστρέψεις τα παιδιά. Εάν δεν κάνεις για ιερεύς και γίνεις ιερεύς, θα καταστρέψεις το ποίμνιο. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ένα γνώθι σε αυτόν, μία αυτογνωσία, να ξέρουμε τι δυνατότητες έχουμε και να μην προσπαθούμε να βγαίνουμε έξω από αυτές τις δυνατότητες. Ωστόσο, επανέρχομαι και κλείνω, ο Αδάμ είτε απουσίαζε είτε δεν έλαβε μέρος στον διάλογο. Το θέμα είναι αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: πολύ και του ανδρός ηραθυμία. Και του ανδρός, του Αδάμ, η ηραθυμία, η πνευματική τεμπελιά, η τεμπελιά δεν είναι λίγη, είναι πολύ. Εχρήν έναυλον έχοντα του Θεού την εντολή. Έπρεπε να έχει ανά πάσα στιγμή έναυλον, να ηχεί μέσα στα αυτιά του η εντολή του Θεού. Αλλά επειδή εραθύμησε, τεμπέλιασε, ακιβίασε, έμεινε αργός, δεν αντέδρασε με τα γνωστά ολέθρια αποτελέσματα. Αλλά πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε.